Takže vy dnes, bratia a sestry, rád by som sa spolu s vami pozrel na tie tri čítania, ktoré Pán skrze cirkev nám ponúka, aby sme v nich našli konkrétnu tému, ktorá nám môže pomôcť prehlbovanie a naplňanie viery i počas týždňa, ktorý prichádza. Pravda tých tentá môže byť neúrekom, osobitne keď vnímame evanjelium dnešného dňa, ten jeden z tých bytostných základných textov z Matúšovho evanjelia, čím začína reč na vrchu, teda to, čo je tou programovou rečou tých, ktorí Krista nasledujú a majú účasť na Ježišovom spoločenstve. Ale rád by som tú tému trošku tak na drobné rozmenil a konkrétny, ako keby uhol pohľadu vytýčil, ktorý nám ponúka, už ako je to mojim zvykom, znova a znova to prvé čítanie. Čítame úryvok z knihy proroka Sofoniáša, ktorý je spojený z dvoch častí, z druhej a z tretej kapitoly. Ten Sofoniáš pôsobil v čase pred babylonským zajatím v judskom kráľovstve, v tom južnom kráľovstve. Mne tak pripadá, alebo si tak pripomínam, to obdobie jesene, keď sme tak dosť detailne rozoberali, akým spôsobom skrze tie knihy kráľovské i ten sever, i ten juh, akým spôsobom sa uberali. A tá sme menovali v tých prorockých knihách jedného po druhom kráľov, ktorí prichádzali a akí vlastne boli. Tak toto je prorok, ktorý pôsobí po kráľoch Menašem a Amonovi. Kráľoch veľmi modlárskych a zlých, plných neprávostí, ktorí zhumpľovali južné judské kráľovstvo. Prichádza Jošiáš, kráľ obnovy, ktorý sa snaží naplno vložiť do toho návratu k Bohu a pozdvihnutia ľudu. Je to čas, kedy začína postupne pôsobiť i prorok Jeremiáš, jeden z tých štyroch veľkých prorokov babylonského zajatia. Lebo potom, čo je Jošiáš zabitý, prichádzajú dvaja ďalší veľmi zlí králi a to je koniec. A tam babylonské zajatie ako Božie dopustenie prichádza. Takže Sofoniáš pôsobí v tom čase obnovy, kráľa obnovy. A človek sa pýta, prečo hovorí o Božích trestoch a o tých náročných veciach, ktoré mali byť spomenuté predtým za tých dvoch predchádzajúcich kráľov, alebo potom. Vlastne až tedy mi to došlo, keď som si uvedomil, do akej miery tá obnova môže byť úspešná. To nie je vízia kráľa. To nie je túžba ľudí, ktorí si uvedomili, že zle kráčajú a niečo treba zmeniť. Ale to je tá bytostná premena ľudského vnútra, aby sme dokázali tú túžbu po obnove aj na realitu premeniť. Naozaj zakúsiť, že Boha sme pozvali do nášho života, že pôsobí, že nám pomáha a my dokážeme naše kráľovstvo, našu spoločnosť a naše vnútro meniť. Takže v tomto kontexte vlastne pozýva Sofoniáš aj k obnove. Pokračuje po tých prorokoch Amosovi a Izaiášovi, proto Izaiáš, ktorí hovoria o tzv. Zvyšku Izraela, ktorý sa zachráni. Tí verní Bohu, ktorí sa snažia vieru obnoviť, od hriechov sa odstrihnúť alebo svoj život premeniť a žiť podľa Tóry. Sofoniáš ide ešte ďalej. A ja sa dotýkam jedného z tých mojich najobľúbenejších termínov, ktoré zo Starého zákona spomínam, a to je to hebrejské anavím. V dnešnom čítaní sa to ozvalo. Teda ten terminus technicus, tí Boží chudobní, pokorný, slabý, krehký ľudia. V tom čase starobilom ponajprv to boli naozaj tí hmotne, materiálne chudobní a ľudia, ktorí boli na okraji spoločnosti. Ale postupne v tom prorockom slove sa tento termín mení. Na ľudí, ktorí vnútorne sú chudobní, pokorní a krehkí, ktorí túžia po Bohu, ktorí sa o to Bože snažia, ktorí postupne prichádzajú až k tomu, čo Ježiš prvým blahoslavenstvom vyjadruje. Blahoslavený, chudobný v duchu, vnútorne slobodný pre Boha, schopný na prvé miesto Pána dať, aby on v nich a skrze nich mohol aj konať. Takže k tomuto ich pozýva, aby naozaj sa stali anavím, tými chudobnými, vnútorne, v pokore a v bázni, ktorí sa postupne slobodnými stávajú pre Boha, pre Božie slovo a preto, aby s pomocou Božou dokázali aj s riechom zápasiť, o to dobré sa snažiť podľa Tóry žiť a Božiu vôľu aj naplniť. V tom druhom čítaní pokračujeme. Na pokračovanie teda ten prvý list Korintianom rozoberáme. No už minule sme spomenuli tú prvú tému, ktorú Pavol rieši v tomto liste, kde rieši konkrétne problémy prvokresťanského spoločenstva, a to bol ten rozkol. Pred týždňou sme hovorili v tom kontexte jednoty ako bytostného rozmeru, ktorý Boh v cirkvi pôsobí, a tú tému sme dokončili v stredu pri sviatku obrátenia svätého apoštola Pavla. No ale Pavol i tento kontext spomína v tom dnešnom čítaní na margo tej pokory jednoduchosti, aby ľudská pýcha nebola tiež súčasťou toho rozkolu, ale dotýka sa tu ešte jednej veci. Už to bolo spomenuté v tom liste Korinťanom. Pavol tam mimochodom spomenul, akým spôsobom v Korinte konal. Medzi riadkami sa ozýva jeho sklamanie a tá horkastá príchuť z toho, ako prišiel za Atén, z aténského Areopágu. Tam bol na koni. Filip, ako zevangelizoval solo. A ideme dál. A taká veľká výzva pre génia Pavla, aténsky Areopág. Nemôžno to obísť a všetko to, čo mi Boh do hlavy vložil, použijem, aby som sa týmto ľuďom priblížil a zvestoval im Ježiša. Vieme, že ten mozgový trast Palinko vypadne, hej? Povedali, sorry, nie. Neprijímame. A teda takto vnútorne v rozpoložení, že to nezvládol, alebo že sa to nepodarilo, prichádza do Korintu a tu, ako sám hovorí, nechcel som konať nijak inak, len mocou Ježišovho kríža, byť slabý, krehký, obyčajný, nechať Boha, nech sa skrze mňa a moju jednoduchosť prejaví. A v tom pokračuje. Pozrite sa na seba, teraz je tu rozkol. Vtedy, aký ste boli. Ľudia krehký, hriešný, slabý, väčšinou otroci, taký či onaký. Ale ste dovolili Bohu, aby vo vás pôsobil. Ste sa otvorili a ho nechali, nech vo vás a skrze vás koná. Ste ho naozaj na prvé miesto dali. A potom ste s tým hriechom zápasy dokázali a zároveň ste ich spoločenstvo vytvárali a dobro konali a mnoho dobra vykonali. Tam, kde naozaj to anavím, tá jednoduchosť, tá krehkosť bola súčasťou vášho života. Že ste to Bohu dovolili. Keď to Anavim spomínam, tak častokrát to spájam práve s tým prvým blahoslavenstvom, blahoslavený chudobným duchu. Ale keď si zoberieme, alebo sa zamyslíme, nad ktorýmkoľvek z tých blahoslavenstiev, čo sme počuli, v každom jednom z nich sa prejavuje toto slovo Anavim. To je vnútorne chudobný, krehký, slabý. To je na prvom mieste Boha má. Ktorý sa trápi voči veciam, ktoré nie sú dobre, ktoré sú zlé. Ktorý je tichý, pokore, naplňa svoj život. Lačný, smedný po spravodlivosti, túži po tom Božom dobre. Milosrdný, dotknutý Božou láskou, snaží sa ju konať. Čistého srdca, aby od hriechu slobodný, pre Boha, pre blížnych sa otváral. Pokoj, ktorý od Boha ako dar dostáva, zároveň i druhým ponúka. No a v tom utrpení človeka, ktorý Bohu svoje áno povedal, znáša i ťažkosti každodenného života. Teda, ako keby to slovo blahoslavenstva, tá alfa a omega, toho radikalizmu evanjelia, ktorú nám Pán ponúka, každého jedného z nás Boh pozýval, buďme tým Božím anavím. Prečo? Preto, aby Boh mohol v nás a skrze nás pôsobiť. Znova sa vrátim k tej prvej téme. Alebo tomu prvému obrazu. Kedy Sofoniáš s týmto vystupuje? Keď majú ten priestor a tú možnosť pre obnovu. A ako keby týmto povedal, nech navonok čokoľvek bude modré z neba spadne, nech Boh robí zázraky okolo vás. Ale ak to vnútro nebude otvorené, ak vo vás to Bohu nedovolíte, tá obnova nenastane. Tá spoločnosť sa nepremení, vaše životy nebudú iné. Nebude sa to dariť. Preto treba byť tým naozaj tým anavím, vnútorne chudobným, človekom pokorným, krehkým, pre Boha otvoreným, ktorý sa snaží ho, či som slabý, či som mocný, či som jednoduchý, či som priveľmi múdry, či som chudobný, či som bohatý, byť vnútorne slobodný pre Boha a na prvé miesto ho dať. Potom môže v nás pôsobiť. Tu by sa patrilo povedať amen, ale ešte jeden rozmer som chcel spomenúť, ktorý nám môže pomôcť aby to anavím sme dokázali napĺňať. A to je to, nebyť sebestredný, ale vnímať, ako sa sám Ježiš identifikuje s tými anavím okolo nás. S tými ľuďmi slabými, krehkými, núdznymi, ktorých okolo seba máme. A ak teda sa snažíme k ním pristupovať v kontexte Evanjelia a vidieť v nich trpiaceho Ježiša a sa snažiť dobro voči ním konať, je to jedna z tých najsilnejších ciest a spôsobov, ako na svojej vnútornej chudobe a slobode pred Bohom i pred ľuďmi pracovať. Tá snaha, taký, aký sme, znova a znova spraviť. Konkrétny skutok, konkrétny krok Evanjelia. Takže i s týmto rozmerom, lebo naozaj okolo seba vždy máme ľudí, ktorí takým či onakým spôsobom potrebujú to slovo Boha, ten skutok Boží, ten rozmer Evanjelia, aby sa prejavil. Skúsme sa o to snažiť. A nemusíme sa báť. Ak to budeme myslieť úprimne, že by sme i my sami sa neponárali do toho rozmeru vnútornej slobody, do tajomstva Boha, ktorý môže v nás a skrze nás pôsobiť. Amen.